Naš gost, dragi slušalci, je protojerej dr. Miloš Vesin, paroh u Južnom Čikagu i profesor na fakultetu u Libertilu. Zahvaljujemo se ocu Milošu što je našao vremena da bude gost Radio Svetigore, boraveći u Beogradu. Razgovaramo o aktuelnim temama savremenog hrišćanina.
Ako govorimo o hrišćaninu u savremenom svetu, možda bi bilo eto korisno da ga uporedimo sa hrišćaninom prvih vremena. Znamo da je hrišćanima prvih vremena bilo jako teško, da su svoju veru dokazivali često fizičkim učenjima i nestajanjem sa ovoga sveta. Može li se reći da je danas savremeni hrišćanin takođe u problemima, ali više psihičkim, pošto je to neka vaša oblast, nego što je mučen, da tako kažemo, fizičkim tegobama?
Nije bilo vremena u istoriji hrišćanstva kada bi bilo kome ko je istinski želeo da sleduje Hrista i da ide za Hristom bilo lako. Prema tome, menjali su se samo uslovi, istorijski uslovi, okolnosti su bivale drugačije, dok je suština uvek ostajala ista. Jer svedočiti Hrista bilo je podjednako teško u prvim vekovima hrišćanstva, kao što je to bilo u srednjem veku, kao što je bilo recimo u 15. 16. 19. a isto tako i danas na pragu 21. veka. Jeste, primetili ste veoma tačno da su vrste problema drugačije. Međutim, kada čitamo danas svete oce iz 4., 5., 6. veka, naročito one iz egipatske pustinje, vidimo da su zapravo bitni problemi čovekove ličnosti oduvek bili isti. Mi se danas u svom življenju hrišćanstva vrlo često opravdavamo i tražimo izgovore za nemanje vremena, za nemanje mogućnosti da budemo onakvi hrišćani kakvi bi trebalo da budemo ili kakvi bi želili da budemo. I obično su nam ti izgovori u svemu onome što nas okružuje u ovome svetu. Ali pazite, ponavljam, to su samo različite okolnosti. Jer ono što je čoveku osnovni i glavni izazov uvek i na svakom mestu, to je ono što se dešava u njemu samome. Prema tome, kao što može svet, pod svetom ovde podrazumevam sve ono što nas odvodi od Hrista, kao što taj svet i takako može da bude veoma gusto naseljen i u čovekovoj samoći, isto tako i u vrevi bilo kog milionskog grada savremenog sveta, čovek, ako je zaista istinski želatelj Hrista, može da stvori svoju pustinju.
To znači da čovek i onda i danas vodi borbu sa samim sobom zapravo?
Apsolutno, vodi borbu sa samim sobom, vodi borbu sa strastima, to je jedna od osnovnih naših borbi. Ne moraju naravno uvek strasti da budu nešto što je neminovno loše i negativno, kao što nam recimo poručuje sveti Isak Sirin ili kao što na nekim mestima o strastima govori i sveti Jovan Kasijan, jedan divan crkveni otac i pristavni crkveni pesnik, ali ta borba je nešto što predstoji svakom hrišćaninu. Od onog prvog momenta kada smo pogruženi u vodu krštenja i kada smo, kako apostol Pavle kaže, sahranjeni sa Hristom da bismo zajedno živeli sa njim, čovek kao hrišćanin bi trebalo da stalno i neprekidno bdi nad sobom. Ono što je u toj borbi i takako danas savremenom čoveku važno jeste da nikada ne smetne sa uma da je svaki čovek, svaki hrišćanin prizvan da bude asketa. Obično se kod nas asketizam, askeza i sve što je sa tim u vezi zamišlja kao nešto što je namenjeno isključivo monasima. Međutim, ako idemo u doslovno značenje te reči od grčkog glagola askeo, voditi računa o nečemu, brinuti se o nečemu, onda je naravno veoma umesno pitanje nije li svako od nas pozvan da vodi računa pre svega o samome sebi, o svome telu, o svojoj duši, o svome duhu, pa onda samim tim i o ljudima oko sebe, i jedino tako onda čovjek može da vodi računa i o svetu oko sebe. Dakle, tako shvaćen i tako primenjen asketizam i itekako ima veoma, veoma široke socijalne implikacije, i to je jedina delotvorna zaštita zapravo sveta oko nas, ako hoćete, jedini pravi delotvorni ekološki sistem koji jedino hrišćanstvo pravoslavnog vida može da ponudi.
Kada govorite o askeziji, šta je to što je danas najveći problem savremenom hrišćaninu?
Najveći problem je usredsrediti se na ono što je bitno, a ono što je bitno jeste spasenje našeg života. Kompletno. I tela, i duša, i duha. Ono što je bitno jeste imati dovoljno discipline, samodiscipline, i stvoriti u svom danu, bez obzira kako on, ograničen različitim ritmovima, izgledao, jedno vreme koje će biti posvećeno molitvi. Kasnije to može itekako, i trebalo bi čak, da se protegne i na sve ostale sate našeg dana, jer nikome ne sprečava i ništa me ne sprečava, a pokazalo se da efekti itekako mogu da budu više nego blagotvorni, ništa me ne sprečava, dakle, da se ja molim i tokom vožnje, bez obzira da li sam u kolima, bez obzira da li sam u gužvi gradskog saobraćaja, bez obzira da li čekam u redu pred nekim šalterom, da li sam na bilo kom mestu, čovjek jednostavno treba uvek da se moli. Jer pazite, ako molitvu doživljavamo isključivo kao nešto što pripada hramu, kao jednom zatvorenom prostoru, onda mi zapravo, ostavivši hram iza sebe, pod uslovom naravno da dolazimo, hajde da kažemo, jedanput nedeljno u hram, nedeljom na liturgiju, onda mi i ostavljamo molitvu iza sebe. A ne bi li trebalo da nam je molitva stalni pratilac? Šta je zapravo molitva? Molitva je onaj neprestani dijalog na koji smo pozvani, dijalog između nas i našeg stvoritelja, razgovor čovjekove duše sa Bogom.
Čudesni su putevi gospodni, znamo, i ljudi na različite načine dolaze do Boga. Ako znamo da je vera dar Božji, ima li ljudi koji ne mogu da veruju i zašto, ili je to Božja tajna?
Jeste to jedna od Božjih tajni, ali pazite, nema ljudi koji ne veruju u Boga. Postoje ljudi koji veruju da Boga ima i postoje oni ljudi koji veruju da Boga nema.
Ili da nešto ima možda umjesto Boga.
Ili nešto, neka energija, neka sila, kako se to danas često kaže. Ali pazite, dobro ste rekli, vera jeste dar. Ne kaže se uzalud u evanđelju. Nisu uzalud apostoli zavapili Gospodu: Gospode, dometni nam vere. Znači, vera nije nešto što se automatski javlja čovjeku. Čovjek, naravno, pod uticajem vaspitanja, pod uticajem obrazovanja, isto tako, pod uticajem okoline, sredine u kojoj živi, može da bude, uslovno rečeno, religiozan. Običajno religiozan. Čak i da ima određenu crkvenu disciplinu. Ali to još uvek ne podrazumeva onaj istinski, dubinski odnos čovjekove duše sa Bogom. I ne bez razloga je prelepo i psihološki toliko istančano, a dubinski toliko mudro rekao naš sveti vladika Nikolaj one divne reči, rekavši: hrišćanin se ne rađa, hrišćanin se događa. Bez obzira u kom momentu našeg života, bez obzira na svu našu prošlost, bez obzira na sve naše vaspitanje, sve naše obrazovanje, kad tad se dešava to događanje, taj živi susret živog čovjeka i živoga Boga. I to je ono što zapravo čini prekretnicu, i to je onaj moment posle koga se sve u životu menja. I treba praviti jasnu razliku između onoga što su projave vere, dakle ono što je u vezi sa običajima, ono što je tradicija i tako dalje, i onoga što je zapravo suština življenja vere. Naravno, ne treba stvari mistifikovati, jer ljudi, pogotovo danas, naročito mlad svet, nekako teži da u hrišćanstvu vidi jedan određeni filozofski sistem, misaoni pravac, nešto što je duboko, nešto što je samim tim istovremeno i komplikovano. Međutim, hrišćanstvo uopšte nije komplikovano.
Ono možda nije, nešto drugačije od ovoga sveta?
Ono nije lako, pa pazite, hrišćanstvo i nije od ovoga sveta, ali je u ovome svetu. I itekako ima smisla zašto je u ovome svetu, jer ne kaže se uzalud, jedan hrišćanin nije hrišćanin. Čovjek da bi dokazao svoje hrišćanstvo, on mora da živi okružen drugim ljudima. Ja svoje hrišćanstvo dokazujem kroz svoj odnos prema drugima. Kada su u 6. veku čuvenog isposnika starca Varsanufija iz Tavatijske pustinje, jednog vrsnog intelektualca i duhovnika onog vremena, o kome se ne zna mnogo, ali se zna da je bio duhovnik s hiljadama ljudi sa različitih strana ondašnjeg sveta, i to isključivo i jedino samo putem prepiske. Ni sa kim se lično nije susretao. I kada je dobio jednom prilikom pismo sa pitanjem ko je pravi hrišćan, čovjek koji ga je pitao vjerojatno je očekivao malo poduži odgovor, čitav jedan, rekli bismo, elaborat o tome šta znači biti hrišćanin. Međutim, starac Varsanufi je odgovorio kratko i jasno, da kraće i jasnije ne može biti, rekavši, hrišćanin je onaj koji drugoga ne vređa. Eto, to vam je čitav životni program za sve ljude bilo kojih vremena i dokaz da se hrišćanstvo zapravo dokazuje u odnosu i na druge ljude. Jer, pazite, hrišćanstvo je uvek krst. Krst ima dve dimenzije, vertikalnu, koja povezuje Boga i nas, i horizontalnu, koja povezuje mene i sve ljude oko mene. Krst bez vertikale nije krst, ali isto tako i bez horizontale, ona nije ono što treba da bude.
Ako znamo da je sabornost i to naše zajedništvo jedna od osnovnih postulata hrišćanstva, također znamo da u savremenom svetu caruje samoća, individualizam, da su ljudi otuđeni, da nemaju vremena jedni za druge. Kako onda spojiti ta dva suprotna kraja? Realno vrlo teško spojiva, ali svakako je moguće.
Pazite, ja pravim vrlo jasnu razliku između reči samoća i usamljenost. Samoća je nešto što je itekako potrebno, preko potrebno. Ne može se ni jedan kvalitet u životu iznedriti van samoće. Čovjek mora da ima mira u sebi, mora da ima samoće da bi nešto dobro, korisno, vredno, pametno smislio. Nema molitve bez samoće. Usamljenost je nešto drugo. Usamljenost je tamo gde vlada praznina. A samoća je nešto gde čovjek može da bude u najgušće naseljenom svetu, u svetu svetih, u svetu sa anđelima, i to nisu apsolutno priče, to nisu bajke, to je živa realnost kojom crkva živi već 2000 godina. Dakle, jedan od osnovnih uslova za savremenog čovjeka jeste neminovni postulat da sebi obezbedi vreme samoće, kako u dnevnom, tako u nedeljnom, mesečnom i godišnjem ritmu. Pogledajte, šta je to ono što čovjeka, savremenog čovjeka danas odvlači od pogleda unutra? Nije problem susreti se sa ljudima oko sebe, ali je itekako veliki problem zaroniti u sebe i susresti se sa sobom onakvim kakvog ja sebe još ne poznajem, ali onakvim kakvim me je Bog namenio da budem. Koji su to problemi? Pratimo početak dana prosečnog našeg savremenika. Čovjek od ranog jutra čim ustane, prvo što uradi manje ili više, on pritisne neko dugme iz koga će zatim krenuti neki zvuk. Bez obzira da li je to radio, da li je to televizor, da li je to bilo kakva muzika. Pazite, nije moguće da je svako od nas toliko znati željan da sazna šta se noćas u svetu desilo, o čemu je vlada sinoć opet razgovarala. Na kraju krajeva sve više to postaju stvari koje truju čoveka. Onda zatim krene na posao, bez obzira da li svojim prevozom, da li gradskim prevozom, i tu je okružen mnoštvom buke, mnoštvom različitih zvukova. Ako sedne, ne daj Bože, u međugradski autobus, ako mu je put malo duži, onda čak biva izložen torturi, jer mora da sluša muziku koju je šofer izabrao, a ne on sam. Dolazi na radno mesto gde naravno opet nema samoće, vraća se nazad, upućena na porodicu, sa porodicom treba razgovarati, to je sada drugi problem, način kako komuniciramo jedni sa drugima. Dolazi veče, opet je tu neminovni televizor i tako dalje, vrlo brzo se približavaju kasni večernji sati, čovjek odlazi na počinak bez imanja vremena za sebe. Pazite, sve je umesnije pitanje da li je vreme ono koje ima nas ili smo mi ti koji imamo vreme. Ja sam sve češće skloniji da poverujem da je vreme koje ima nas, jer vreme nije nešto što je naše. Vreme je Božije. I čovek bi, ako mu je zaista stalo do istinskih vrednosti, ako mu je stalo do sebe samoga, on mora jednostavno da bude toliko umešan i da u svom, kažem, dnevnom, sedmičnom, mesečnom, godišnjem rasporedu jednostavno stvori mesto za tišinu, stvori mesto za samoću. Bez toga, bez dijaloga sa samim sobom, bez dijaloga sa Bogom, nema korisnog, nema zdravog, nema svetog dijaloga ni sa drugim ljudima. A svi mi smo pozvani na dijalog, to nam je životni zadatak.
Govorite o međusobnoj komunikaciji i tu danas ima problema. Stižete li vi da komunicirate sa svojim porodicom?
Ovo je jako dobro pitanje i ovo moje kratko ćutanje nije bez razloga. Stižem, ne onoliko koliko bih voleo, ali stižem zato što znam da moram da stignem. Vrlo često kada se uveče umoran i preumoran vratim kući, iskomuniciram do maksimuma, najrađe bih se povukao, nešto pojao i seo nešto da čitam. Međutim, znam da na to nemam pravo tada, jer me moja porodica željno čeka i oni su isto tako željni razgovora i oni su isto tako deo moje parohije, odnosno oni su prva moja obaveza, jer koliko god uslovno rečeno svaki od nas sveštenika da nešto uspe u delokrugu svog rada sa ljudima oko nas, a propustimo to da učinimo sa svojom porodicom, ništa nam ne vredi. Znači, ja pokušavam pre svega da prvo i pre svega da budem sveštenik u svojoj porodici. Da li i koliko uspevam na tome, o tome bi sad trebalo moja porodica da govori i o tome će jednoga dana naravno i Bog da mi sudi, ali pokušavam onoliko koliko mogu i vrlo često ako nije u pitanju određeni kvantitet, onda se trudim da to nadomestim odgovarajućim kvalitetom uz Božiju pomoć.
Imate li možda neki savjet ljudima kako da ponovo uspostave ili da poboljšaju komunikaciju sa najbližima?
Sve što sam stariji, sve što više iskustva sabiram u svom duhovničkom radu, verujte da sam sve manje sklon davanju saveta, ali bih se ipak usudio da kažem da ne postoje neke volšebne tehnike za uspostavljanje novih vidova komunikacije, čarobnih načina odnosa sa ljudima. Ne, postoji ono što nam je dato kao zadatak, a to je da se podsjetimo da je svako od nas kao čovjek pre svega biće ljubavi i da je osnovni vid komunikacije i osnovni zadatak komunikacije širenje ljubavi. Dakle, sve što više čovjek postaje biće ljubavi, on samim tim ima bolju i delotvorniju komunikaciju. A postati biće ljubavi se ne može bez življenja hrišćanskih vrlina, a življenja hrišćanskih vrlina nema bez askeze, dakle bez straženja nad samim sobom, bez brige o samome sebi kompletno, ne treba nikad razdvajati, jer i čovjekovo telo je bitno koliko i njegova duša, kao i njegov duh. Dakle, sve ono što nam Spasitelj govori u svojoj besedi na gori, ako uspemo to da ostvarimo, ili deo toga, uzmimo samo blaženstvo, uzmimo samo ono što izgovaramo svakoga dana u molitvi Gospodnjoj, eto, to je već pravi put ka ostvarivanju mnogo, mnogo sadržajnije komunikacije od one koju imamo. I ako smem da izdvojim samo jedan moment, koliko nas, bar nas koji se smatramo hrišćanima, koliko nas i koliko puta u toku dana izgovorimo molitvu Gospodnju, Oče naš, bar jedan put dnevno. Ali koliko li je iskrenosti kojom propratimo one reči i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Sve dotle, dok nismo spremni u svakom momentu, svakome, zbog svačega da oprostimo, kako možemo očekivati da će nam Bog oprostiti? Kako možemo biti bića ljubavi? A verujte, ne znam kakav problem da je posredi između nas, a priznajem da ima velikih problema, nema tog problema koji bi trebalo da bude nepremostiv, nema tog problema koji istinski hrišćanin, čovjek vere, čovjek nade i pre svega čovjek ljubavi, ne bi trebalo i ne bi smelo da oprosti. Sve je tu da bi se oprostilo, Boga radi. Evo, to je ono što svih ovih 40 dana, od Vaskrsa do Spasovdana, pevamo. To je ispit naše vere. Svaki dan kad pevamo Vaskršnji tropar, Hristos Vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, ali ono što se svakoga dana peva, a što malo nas obraća, na šta malo nas obraća pažnju, a to su reči jedne pesme koja se ovih dana na jutrenju peva, iz toga radi, dakle Vaskrsenja radi. Zagrlimo, braćo, i one koji nas mrze i recimo svima Hristos Vaskrse iz mrtvih. Oprostimo svima sve Vaskrsenja radi. Jer Vaskrsenje je najevidentniji dokaz Božije ljubavi i Božije praštanje.
Volela bih da progovorimo malo i o čudima. Koliko je danas savremeni čovek spreman da doživi čudo, da prihvati čudo kao čudo koje dolazi kao događaj koji se dešava van naših saznajnih mogućnosti i vidljivih, naravno.
Čovek ako samo imalo želi da bolje pogleda oko sebe i da se zagleda u sebe, on ne može, a da se ne susretne sa čudom. I zapravo, šta su čuda? Čuda su posledice nama nepoznatih uzroka. Ti uzroci postoje, uzroci su u Bogu. I za čoveka vernika nema čuda, ima dešavanja Božijih. I mi jednostavno pred svačim bi trebalo da zastanemo kao pred čudom. Nije li čudo što sam se ja ovoga jutra probudio? Ko mi je to garantovao, sinoć? Nije li čudo što uživamo danas u ovom prelepom danu, istina malo vrelijem nego što bi trebalo da bude za sredinu maja meseca, ali čudesno lepom danu. Nije li to čudo? Nije li čudo da ćete vi danas sresti nečije oči i da ćete svojim širenjem ljubavi tim očima udahnuti radost, da ćete nekom lepom rečju nekome osmisliti ovaj dan? Nisu li to već čudesa koje mi uopšte ne posmatramo i ne doživljavamo kao čudesa? Pa onda idemo sve do daljih čuda. A ono što se obično pod čudima smatra, ljudi za takvim čudesima vrlo često trče, usuđujem se reći, iz senzacionalističkih razloga. Desilo se čudo. Pazite, ne traži Bog veru u čudo, nego Bog traži čudo od vere. U tome je problem savremenog čovjeka.
No ipak čuda se dešavaju kod nas u Rusiji, u Grčkoj. Ima li čuda u Americi, u crkvi? Dešavaju li se?
Kako da ne. Kod nas konkretno u gradu Čikagu bilo je nekoliko čuda, recimo kada je početkom 90. godina ikona Majke Božije u Antiohijskoj crkvi Svetog Georgija, znači to su pravoslavni Arapi, kada je počela da toči Svetomir. I tada su reke i pravoslavnih i inoslavnih vernika dolazile u tu crkvu i s vremena na vreme u određenim, vrlo nesrazmernim intervalima, ta ikona je i dalje točila Svetomir. Pa onda isto u gradu Čikagu, u albanskoj pravoslavnoj crkvi Svetoga Nikole je ikona Svetog Nikole pustila Svetomiru. Dakle, ta vrsta čudesa je vazda svuda prisutna. Onda, nije li čudo danas u Americi obraćanje sve većeg broja Amerikanaca, protestantske, evangelističke, luteranske, episkopalne ili bilo koje druge veroispovesti u pravoslavlje? Nije li čudo da vi danas širom Amerike imate 18 manastira koji su nastali u posljednjih 17 godina zahvaljujući trudu svetogorskog starca Efrema, koji ima jedan od najlepših manastirskih kompleksa koji sam ja igde video, a Bogu hvala, imao sam prilike da vidim velike svetinje i po Rusiji i po Grčkoj i po drugim stranama sveta. I to je dokaz čuda i to je dokaz koliko je zaista svuda zemlja Gospodnja.
Može li se onda uprošćeno reći da su čuda ta koja objedinjavaju ovaj raznoliki svet bez obzira na veru, poreklo?
Apsolutno, ali pazite, čuda su pre svega projava Božije energije. I ako hoćete, određena vrsta dokaza, međutim čovjeku istinske vere nikakvi dokazi nisu potrebni, jer samo moje postojanje je dokaz da Boga jednostavno mora da ima.
Evo i posljednje pitanje, žurite, živite u Americi i predavali ste i na drugim hrišćanskim fakultetima širom Evrope. U ovoj našoj maloj zemljici posljednjih godina pojavljuje se neka mala, tako da kažem, bojazan koja ponekad prerasta i u ozbiljnije razmere, a izražava se u bojazni prema ostalim hrišćanskim konfesijama. Kako to prevazići i šta vi o tome mislite?
Jedini način zdravog prevazilaženja svih fobija.
Mislite jeste, da je to fobija?
U jednom određenom smislu jeste. Jeste susreti se sa onim koga se ili čega se boji. Pazite, nema nikakve bojazni, nikakve smetnje od toga što će pravoslavni hrišćani, što će naši episkopi, što će naši sveštenici učestvovati u razgovorima sa predstavnicima rimokatoličke crkve, protestantske veroispovesti, evangelističke i ostalih hrišćanskih denominacija. Jer pazite, mi moramo upoznati jedni drugi. Verujte, živeći evo već skoro 30 godina na zapadu, 10 godina u Švajcarskoj, 20 godina u Americi, ja sam imao, ne znam ni sam koliko takvih susreta, i zvaničnih i nezvaničnih. I verujte, sve to nikada nije moglo da umanji, da tako kažem, moju pravoslavnost, nego naprotiv, iz svakog tog susreta ja sam izlazio još čvršći i još dubljeg ubeđenja koliko je zaista naše pravoslavlje vredno, koliko je, što kažu Rusi, slatko pravoslavlje, a koliko smo mi zapravo malo i nedovoljno svesni te slasti, te delotvornosti naše pravoslavlje. Pazite, ne samo da je u pitanju često fobija, u pitanju je i paranoja, a to obično obuhvata one koji su opterećeni određenim kompleksima. Tačno je da postoje istorijski razlozi koji nam daju pravo za opreznost. Međutim, živeći u ovom i ovakvom svetu kakav on jeste, pazite, iluzorno je i pomišljati da bilo ko želi da nas pretvori u nešto drugo, ili još gore, ne daj Bože da neko od nas iz naše crkve želi da nas pretoči u nešto što mi po prirodi svoga bića nikada nismo bili i što ne možemo da budemo. Dakle, čovjek pre svega treba da bude dobro i duboko ukorenjen u svojoj veri, da poznaje svoju veru. Tada bojazni nema od susreta sa bilo kim, jer mi se ne susrećemo sa predstavnicima drugih hrišćanskih denominacija, kao i drugih živih vera koje danas obitavaju u ovome svetu, zato da bi, pod znacima navoda, prodavali ili izdavali svoju veru. Nego naprotiv, činimo to svedočeći pravoslavlje. Koliko će ko od toga i kada i kako da primi, to je stvar Božije volje i Božijeg promisla. Ali verujte, pogledajte, prisustvo tako velikog broja pravoslavnog sveta na prostorima zapada i zapadne Evrope i Amerike i Australije i tako dalje, pa nije li upravo to prisustvo jedno određeno svedočenje koje je evo rezultiralo posljednjih decenija, to ne ide brzo, ali ide, rezultiralo pojavom sve većeg broja pravoslavnih hrišćana koji po svom etničkom poreklu nisu ni Srbi, ni Rusi, ni Grci, ni Arapi, ni Rumuni, ni Bugari, ni bilo koji drugi uslovno rečeno pravoslavni narod, nego su to Amerikanci koji su jednostavno u pravoslavlju otkrili da je to ono što nas povezuje sa izvornim hrišćanstvom i da je zapravo pravoslavlje neokaljano i sačuvano hrišćanstvo.
Kada govorimo o molitvenom jedinstvu, susreti van crkve su svakako poželjni. Kako je moguće doći do molitvenog jedinstva, do jedinstva u oltaru?
O tome ne bih mnogo govorio, zato što je ne zbog diskutabilnosti pomenute teme, nego zato što se kod nas vrlo često prenagljuje u reakcijama kada se čuje da se negde desio neki molitveni skup u kome su učestvovali i predstavnici naše Srpske pravoslavne crkve ili bilo koje druge pravoslavne crkve sa predstavnicima neke druge inoslavne verske zajednice. Zato ispričat ću vam jedan slučaj opet iz sa stranica zapravo Svetog Jovana, sabrata svetog pomenutog Varsanufija, koji je jednoga dana dobio pismo sa veoma interesantnim pitanjem. A pisao mu je u 6. veku jedan ondašnji pravoslavni biznismen i pitao ga: "Starče, ja sam pravoslavan i želim u svakom vidu svoga života to da ostane. Međutim, moj posao me vrlo često dovodi u kontakte i sa ljudima drugih vera. Konkretno, imam problem zato što jedan Jevrejin želi da melje svoje grožđe, odnosno da mulja svoje grožđe u mojim presama. Da li smem da mu to dozvolim, a da pritom ostane čist u svojoj veri? A inače, s obzirom da ja imam ogromne plantaže vinograda, ima ih i on, i u jednom delu se naši vinogradi sučeljavaju." A starac Jovan mu veoma mudro odgovara i kaže: "To je jako lepo od tebe što želiš u svemu da ostaneš pravoslavan i tako i treba da bude. Moj savjet ti je sljedeći. Prvi idući put kada vidiš da pada kiša, a ti brzo otrči do kraja svoga vinograda, tamo gde se tvoj vinograd sučeljava sa vinogradom tog Jevrejina. Pa ako vidiš da Bog pušta kišu samo na tvoj vinograd, nemoj nikakvog posla imati sa njim. A ako vidiš da Bog pušta kišu i na njegovu stranu, onda slobodno trguj sa njim, nećeš upraljati dušu svoju." Pa mu onda kaže na kraju: "Čoveče, ko si ti da ograničavaš Božiju ljubav? I zaista, ko smo mi da uslovljavamo sitnim stvarima Božiju ljubav, jer Bog pušta ovo sunce da sve u ovome gradu danas greje. Ako Bog da popusti večeras i kišu, ta kiša će zaliti i moju i vašu baštu, kao i baštu onoga koji je inoslavan, kao i baštu onoga koji ni u koga i ni u šta ne veruje. Mi se, čini mi se, vrlo često upuštamo u Božije stvari, a zaboravljajući pritom da prvo rešimo svoje probleme. Ostavimo se tih problema. Nemojmo voditi veliku politiku po znacima navoda. Vodimo onu najpotrebniju politiku, a to je politiku čišćenja samoga sebe. E, kada to čovjek počne da sprovodi, kada u tom smislu postane asketa, verujte, mnogo toga će prestati da mu smeta, mnogo manje paranoje će biti i samim tim i mnogo manje fobije."
Naš gost je bio protojerej dr. Miloš Vesin, paroh u Južnom Čikagu i profesor na fakultetu u Libertilu. Sa njim je razgovarala Ljiljana Sinđilić-Nikolić.